Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan, iar împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Virgil Peicu, profesor de etică la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Continuăm discuția noastră despre etică și inevitabil aducem în discuție legea ca etalon pentru comportamentul uman. Care ar fi relația dintre lege și etică?
Legea, în general, dacă ne gândim totuși la legea morală, pentru că moralitatea este, da, într-un mod indestructibil legată de etică, nu poate exista una fără alta, în sensul adevărat al eticii. Dacă ne gândim la lucrurile acestea, atunci e vorba despre legea morală. Legea morală, ea poate fi extinsă, pentru că nu se poate, și în celelalte legi există moralitate. Se iau legea circulației. Sigur că are conotații morale foarte puternice. Și de ce trebuie să respecte acele semne de circulație? Ca să nu-l omori pe celălalt. Să nu-i pui existența lui în pericol. Deci are aspecte orice lege, chiar și legea civilă de conviețuire socială, și celelalte legi de afaceri, legea medicală, de exemplu, în etica medicală, în bioetică, peste tot întâlnim componenta morală. Iar moralitatea, chintesența moralității, chiar dacă filozofii au încercat să o caute în orice alte direcții, și mai ales mă refer la filozofia și etica umanistă, cea generată de sistemele de gândire, sistemele filozofice ateiste, da? Materialiste, chiar dacă au căutat-o în fenomenele sociale, totuși moralitatea, cum susținea și marele filozof german Kant, Immanuel Kant, ea vine de undeva, spunea el, de unde noi credem că acel ceva înseamnă Dumnezeu. Iar noi, iar eu personal și cred că și tu, fără niciun fel de reținere, știm că vine de la Dumnezeul nostru. Deci între cele două există o legătură care nu poate fi ruptă și despărțită și să rămână o etică de bun simț.
Și atunci respectarea legii morale, așa cum Dumnezeu a dat-o, înseamnă respectarea într-un mod absolut a unor principii etice?
Da, respectarea a comportamentului care asigură aproape lui tău binele și mare o componentă. S-a observat și se și știe, și Domnul Hristos a spus de multe ori, chiar și atunci spunea, dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Există o legătură strânsă între moralitate și capacitatea de a iubi. S-a observat că oamenii morali, oamenii care nu țin cont de preceptele morale, sunt oameni frustrați, sunt oameni victime ale unui comportament haotic și natural. Sufletul lor este răvășit. Nu sunt capabili să iubească inteligent și înțelept. La ei, dragostea poate fi o izbucnire instinctuală, deci este și un instinct, dragostea, însă la cei care respectă legea lui Dumnezeu și țin cont de morala poruncilor lui Dumnezeu, ei, dragostea devine un mod de a fi, un mod de a trăi. La ei înseamnă echilibru, înseamnă frumusețe, înseamnă plenitudine sufletească. Este cu totul altceva. Deci legea morală nu este doar un ghid etic, ci este și o sursă de satisfacție, de bucurie și de echilibru prin dragostea care dezvoltă în sufletul omului.
Dar nu putem vorbi și despre oameni care au un comportament etic fără să respecte legea morală? Putem ajunge și în cealaltă extremă. Sunt oameni care sunt foarte bine educați, oameni disciplinați, oameni care se controlează, care au un comportament corect față de cei din jur, față de societate, dar le lipsește această esență, dragostea de care vorbeați mai devreme.
Ai deschis o idee foarte interesantă și aș vrea să spun următoarele lucruri. Este foarte adevărat, pentru că nu se confunde în mod total morala cu dragostea. Este posibil să fii moral și să nu fii etic.
Și invers.
Și este posibil să fii etic și să nu fii moral. Să luăm un exemplu și haideți să-l luăm din lumea noastră apropiat. A fost o perioadă când am fost angajat, mai ales înainte de Revoluție, în perioada comunistă. Și munca pe care o prestam era într-un fel o muncă în comun. Numai că eu vineri seara am spus, domnilor, îmi pare rău, cu două ceasuri înainte de apusul soarelui, ne despărțim, eu nu pot fi mâine cu voi. Și eu a fost tulburat la început. Cum adică, bă, dar cum, cine e locul tău? Cine face locul tău? Ce se întâmplă? Dar de ce nu poți să vii? Și am spus, uite, am o lege morală de respectat. Asta o spun acum pentru tinerilor. Le-am explicat mai pe înțelesul lor. Am porunca a patra, care face parte din legea morală și eu vreau să o respect, că așa mi-a spus Dumnezeu. Și reacția a fost, băi, dar nu-i corect pentru noi. Adică cum? Noi. Dacă etica înseamnă și obicei și cutumă socială, atunci, sigur, comportamentul meu nu era etic față de ei. Dar era moral.
Era moral pentru că respectați porunca lui Dumnezeu. Și atunci avem și
era
cealaltă...
moral și nu era etic. Sau avem și aspectul celălalt. Este etic, dar nu este moral. Și să luăm un exemplu. Uite, am citit, nu mai știu când, mă rog, dar am citit că într-un trib undeva pe Amazon, în lumea amazoniană, triburile sălbatice, există un obicei și anume atunci când o familie tânără observă că părintele lor ajunge la vârsta a bătrâneții când nu prea mai poate așa, are o obligație față de părinte și față de
societate.
De societatea lor să-l urce într-un copac înalt și de acolo să-l arunce jos să moară. Dacă nu moare de prima dată, este un lucru foarte grav pentru ei. Este un lucru etic, da? Față de societate, față de gândirea lor socială. Dar este moral?
În niciun caz.
Deci, așa cum spuneai, sunt situații când poți să fii moral
fără să fii etic.
Fără să fii etic. Sau poți să fii etic fără să fii moral. Întrebarea care se naște acum,
caz,
ce alegi?
Ce alegem, exact.
Da.
În orice caz, cred că cea care ar trebui să guverneze și să fie baza pentru decizia pe care o luăm este raportarea la legea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ascultarea de legea lui Dumnezeu este cea care ne conduce viața, vom ști să alegem. Și cu siguranță că acele lucruri care pot părea neetice, le vom putea până la urmă trăi și le vom înțelege din etica, din punctul de vedere al eticii creștine.
Ți-amintești întrebarea pus Petru în fața Sinedriului când l-au chemat pe Petru și colaboratorii lui și le-au interzis să mai predice în numele lui Iisus Hristos? Petru le-a pus o întrebare care i-a pus pe gânduri și așa le-a stupat gura. Se cade să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Spuneți voi, le spunea celor din Sinedriu, care erau oameni ai religiei. Și prin tăcerea lor toți au acceptat. Și au spus, nu, trebuie să ascultăm mai întâi de Dumnezeu și apoi de celelalte cerințe sociale, omenești, care vin din altă sursă decât cea divină.
Haideți să mergem puțin mai departe cu discuția noastră, pentru că mi-am propus ca astăzi să vorbim despre lege ca bază pentru etica creștină. Și întrebarea mea ar fi, care ar fi diferențele și asemănările dintre Vechiul și Noul Testament în ceea ce privește legea? Avem două seturi diferite de legi? Sau este același lucru?
Nu, sunt foarte mulți, chiar și teologi, care vin și susțin că Iisus a schimbat legea. Mai întâi el a spus clar că n-am venit să schimb legea și prorocii. Atunci, ce este nou în Noul Testament? Într-adevăr, Iisus a schimbat interpretarea legii așa cum o făceau rabinii și învățații bisericii vechi testamentare.
Și acest lucru a avut ca și consecință schimbarea comportamentului?
A trebuit. De exemplu, Iisus spunea în Matei 5: ați auzit că s-a zis celor din vechime. S-a zis. Și nu e vorba de zisele Domnului, ci de zisele învățătorilor, de cei care explicau cuvântul lui Dumnezeu. Dar eu vă spun, zice Iisus, dar eu vin și spun altfel.
Sau completez.
Tot capitolul 5 din Matei vine cu o nouă interpretare. Chiar și cazul despre care aminteam, se pare, în emisiunea trecută, cu femeia prinsă în adulter. Iisus n-a spus că legea nu spune sau nu era interpretată că cel ce era prins în adulter trebuia să fie ucis cu pietre. Dar Iisus merge mai departe și spune, stai puțin, treceți dincolo de litera legii, că legea are și spirit, nu doar formă exterioară, literă, are și spirit. Mergeți în spiritul ei. Deci, în concluzie, așa, la întrebarea ta, am putea spune că Iisus n-a venit să schimbe legea, ci a venit să schimbe interpretarea legii, să completeze, că unele lucruri nu le-a schimbat, să completeze și să îndrepte atenția cititorului legii spre spiritul legii. Și mai mult de atât, le-a cerut să coboare legea doar de la nivelul teoretic și mental, la nivelul inimii. Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, legea morală are de-a face și cu simțămintele noastre, cu dragostea noastră, cu ceea ce formează acel echilibru și acea frumusețe a trăirilor noastre personale. Legea trebuie să coboare până acolo. Și în legământul cel nou, Domnul promitea în Noul Testament că de acum încolo voi scrie legile și poruncile mele nu doar pe table sau în cărți, ci în inima lor. Asta a venit Iisus. Aici se află noutatea centrală a lucrurilor excepționale pe care Iisus le-a adus în Noul Testament, chiar atunci când vorbește de lege.
Toate acestea, sunt foarte mulți creștini care consideră că legea a fost desființată cu totul, că nu mai este valabilă. Însă, pentru a lămuri puțin acest aspect, cred că ar trebui să ne întoarcem la Vechiul Testament și să facem o clasificare a legilor pe care Vechiul Testament le prezintă. Pentru că noi am vorbit până acum doar despre legea morală, însă avem și alte tipuri de legi în Vechiul Testament.
Da, este adevărat. Dacă ne amintim, la primele 5 cărți scrise de Moise, evreii numeau sub o singură, sub un singur nume, legea. Deci, toate cărțile lui Moise pentru ei însemnau Tora, adică legea. În aceste cărți sunt o seamă de legi, cum ar fi legea morală, dar nu mai amintesc, deci n-am discutat de ea, apoi legile ceremoniale. Cartea Leviticului, de exemplu, este o carte care cuprinde în mod special, în cea mai mare parte a ei, legi cu privire la ceremonii din sistemul iudaic de închinare. Legea jertfelor, legea nazireatului, legi ce țineau de ritualul religios, de închinare. Apoi sunt acolo, întâlnim legi sanitare. Să nu se mânce sânge. Deci să nu se mânce sângele este o țintește direct sănătatea umană. Nu are nicio altă conotație de alt nivel. Apoi erau legi judecătorești. În legile judecătorești Moise judeca la un moment dat poporul, Cozmari și Ietro, socrul lui, face o vizită și îl cheamă deoparte și îi spune, nu așa.
Îl învață administrație.
Îl învață administrație și administrație juridică. Uite cum fac. Dă legi și ordine, pune judecători, împarte poporul, ca să nu stea aici cu zilele la coadă până le vine rândul să-ți spună ție care este problema, unde sunt probleme grave, sunt probleme mai ușoare, sunt probleme simple, sunt probleme complexe. Desparte toate acestea și Moise a pus bazele unui sistem juridic cu reguli și legi foarte dezvoltat, special pentru vremea aceea. Apoi, erau legi administrative. Ne amintim că după ieșirea din Egipt, 40 de ani au călătorit și ni se spune că erau aproximativ 2 milioane de persoane în această caravană care a călătorit 40 de ani, da, și s-au învârtit în jurul muntelui Sinai. Să ne imaginăm cum puteau fi organizați oamenii aceștia. Și există în cărțile lui Moise, ni se dă o mare parte din acest cod de organizare, de la așezarea taberelor, până la amplasarea WC-urilor, până a focurilor. Totul, când un rege, regele Balac, a venit cu cineva, cu un profet alături de el ca să blesteme, când s-a uitat peste tabere și a văzut așa o ordine, așa de bine administrate aceste mulțimi de oameni într-un loc atât de nepropice, au rămas uimiți. Și profetul Balaam a și spus, aici mâna lui Dumnezeu este vizibilă cum vezi ziua și vezi noaptea. Legi după care ei se conduceau. Apoi sunt legi pentru conducători, preoții. Aveau legile lor, de exemplu, dacă pentru un păcat, același păcat, se făcea vinovat un conducător și un om de rând. Un om de rând putea să aducă la jertfă o turturea, un miel, un ied, un conducător însă, nu, de la vițel în sus. Asta arată gravitatea. Și apoi organizarea conducătorilor, în special conducătorii religioși, deoarece Israel în perioada despre care vorbesc a avut o conducere teocratică. Apoi întâlnim legi agricole. Al șaptelea an, pământul trebuia să nu fie cultivat. Trebuia lăsat să se odihnească. Legi financiare, da, cu împrumutul, cu camăta, cât să
grija
iei
față
un rob,
de cei sărmani.
Grija față de cei sărmani, darurile, cu față de biserică, de cort. Existau legi foarte exacte. Existau și legi civile. De exemplu, legea robilor. Al șaptelea an, robii trebuiau eliberați, mai ales robii evrei. Sau scutirea de armată sau de alte. Dacă cineva se căsătorea în primul an de căsătorie, el nu trebuia să fie luat la armată. Deci, existau legi care acopereau toate domeniile și scopul acestor legi era acela de a asigura bunăstarea și siguranța celuilalt. Și pe data personal, dar și pe celuilalt.
Practic, aceste legi stăteau la baza eticii din societatea pe care ei, da, o aveau la acel moment.
Adică dirijau comportamentul
lor. Însă, revin la ceea ce v-am întrebat și mai devreme. De ce în Noul Testament mare parte din aceste legi nu au fost preluate și avem doar o lege generală care vorbește de iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele?
Da. În Vechiul Testament, legile date sunt direcționate în mod special spre formarea societății evreiești.
Dacă ne amintim, și de aceea acele legi, am putea spune că nu mai sunt valabile astăzi?
Nu că nu mai sunt valabile. Unele dintre ele sunt foarte valabile. Legea morală este valabilă.
Am exclus din discuție legea morală.
Bun. Celelalte mai găsim?
Dintre legile
găsim
ceremoniale,
lucruri,
legile civile.
Legile ceremoniale, ele s-au împlinit la Hristos. Deci, ele sunt din discuția noastră. Pentru că toate aceste legi prefigurau momentul când Iisus Hristos ca Mesia avea să vină și să moară pe Golgota, așa cum mureau mii aceia jertfiți cu ocazia Paștelui sau a jertfelor. De asemenea, în legile celelalte civile descoperim comportamente. Dacă luăm, de exemplu, comportamentul față de cei de sânge cu tine, aici se spune clar, nu ai voie să te căsătorești cu sora ta sau cu fratele tău sau cu mătușa ta sau cu oameni până la gradul 6, cum e stabilit și în biserica noastră, nu aveai voie. Și asta se respectă aceste legi. Mai sunt valabile multe din aceste legi, sigur ele adaptate la condițiile noastre de existență.
Știți ce
însă
se...
Noul Testament pune în mod special accentul, ținând cont că noi suntem într-o societate destul de bine structurată și organizată din punct de vedere social, pe ceea ce se întâmplă în conștiința noastră, în sufletul nostru.
Și în relația noastră cu Dumnezeu.
Da, pentru că o societate, oricât de bine ar fi apusă la punct și oricât confort ți-ar asigura, nu poți fi fericit dacă între tine și Dumnezeul tău, dacă sursa ta de bucurie sufletească nu este conectată la sursa cerului, la sursa divină. Și să nu uităm, în prima noastră emisiune am vorbit despre căutarea aceea de milenii, da, milenară, ce facem cu finitudinea noastră, ce facem cu trecerea dincolo de mormânt. Ori, singurul care poate rezolva această problemă este Dumnezeul nostru. Oricât de bogați și de aranjați, oricât de satisfăcuți pe plan material am fi aici pe pământ, este cam prea puțin. Dacă nu ai o soluție să treci
pentru
de lumea
veșnicie,
să treci în veșnicie, este prea puțin. Și nu spun eu, mă rog că nu mă satur de viață, toți oamenii spun lucrul acesta.
Știți ce mi se pare interesant? Revin puțin la ce ați spus mai devreme și apoi vom continua discuția noastră. O bună parte din acele legi civile pe care poporul evreu le-a primit se regăsesc astăzi în codurile de legi, în legile scrise ale diverselor țări, însă poate oamenii sau legiuitorii nu au fost în mod neapărat conștienți de faptul că baza pentru aceste lucruri, care la urma urmei noi le considerăm de bun simț și normale și firești, își au originea, iată, tot în Sfânta Scriptură.
Pentru că totdeauna Dumnezeu le-a dat și lor, ca și nouă, niște legi care sunt, cum ai spus, de bun simț. Și nu aveai cu lucruri în afara naturii noastre. Nu! Ci El, din toate legile pe care le-a dat, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, nu ne-a dat altceva decât să ne simțim bine în mediul nostru natural. Și de aceea foarte multe se potrivesc. Iar apoi trebuie să recunoaștem, dincolo de orice atitudine, că influența Scripturii, influența învățăturilor divine asupra istoriei, ideilor omenești și a comportamentului omenesc este de necontestat.
Haideți să ne întoarcem la legea morală. Legea morală pe care am stabilit că Iisus nu o anulează, ci din contră o continuă în Noul Testament. Este legea după care ar trebui să ne ghidăm și noi astăzi. Este legea care stă la baza unui comportament etic, pentru că, iată, vorbim despre etică în emisiunea noastră. Care ar fi argumentele că legea morală se continuă și în Noul Testament și se continuă și astăzi? Și aș vrea să ne legăm puțin în aceste argumente de natura legii, care ar fi acele caracteristici ale legii care o fac să fie veșnică.
Natura legii, deci a celor 10 porunci, cum este exprimată acum, este o lege de natură umană. Și îți dau un exemplu. exprimarea aceasta, forma aceasta, nu cred că este valabilă la îngeri. Pentru că este un nonsens să-i spui îngerului să nu comită adulter, când după toate cunoștințele pe care le avem noi din Cuvântul lui Dumnezeu sunt ființe asexuate. Deci nu sunt îngerițe și îngeri. Da? Deci nu merge această formulare a moralei. Sigur că principiul religii morale, al iubirii și al dragostei, că în final ținta poruncii este dragostea, acela este valabil și pentru ei, dar așa cum este formulată în cele 10 porunci, ea ține de natura noastră umană și ea se adresează stării noastre, de fapt, stării noastre materiale și spirituale, care este specific umană. Asta este natura, este umană. Dacă este de natură umană, atunci nimeni nu poate să spună că n-are nevoie de ea. Pentru că ea exprimă natura tuturor oamenilor. Și ea are această capacitate pentru că a fost dată de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu a scris cu degetul lui acolo în piatră, el a avut în vedere nu doar pe evreii care așteptau înfricoșați la poalele muntelui Sinai, ci întreaga lume și în special pe urmașii lor credincioși, Israelul spiritual din vremea noastră, care se pare că este oricum mult mai mare decât Israelul care exista atunci când au primit cele 10 porunci. Deci insist și spun, deci are o formulare umană, este de esență divină, are o formulare umană, ea ni se potrivește nouă și mai mult de atât, se pare că ea corespunde a 10 direcții de existență ale ființei umane. Ea cuprinde întreg spectrul trăirilor noastre suflete și sigur de aici prin derivație și la trăirile fizice.
Un alt argument ar fi acela că legea este o reflectare a caracterului lui Dumnezeu, iar așa cum Dumnezeu este veșnic și legea sa este veșnică.
Da, deci la nivel de cunoaștere, sigur că ea ne ghidează această idee pe care ai spus-o, că ea exprimă caracterul lui Dumnezeu, un caracter pe care noi îl cunoaștem doar din lege, dar cu siguranță caracterul lui Dumnezeu este mult mai extins. N-am putea să spunem că noi am înțeles caracterul lui Dumnezeu
doar
numai uitându-ne la cele 10 porunci. Ele fac parte, sigur, și moralitatea acestor porunci face parte din esența morală divină.
Este aceasta o lege ușor de respectat? Sau cum o putem face să devină ușor de respectat?
Da, există în Vechiul Testament, după ce a dat Domnul legea, ne-a spus așa: porunca asta este aproape de voi, nu este departe. Să nu căutați nu știu unde și să nu vă duceți. Ea este lângă voi. Nu o puteți percepe, așa spune textul biblic, dar Domnul Hristos, atunci când a venit pe pământ, a venit și cu această păgăduință. Că voi, ca oameni, datorită păcatului, datorită degradării voastre morale și spirituale, ați devenit incapabil să percepeți măcar atât cât aveți voi nevoie. Nu să ajungeți la cunoașterea lui Dumnezeu, la cunoașterea de plină a caracterului lui Dumnezeu. Măcar atât cât aveți nevoie, nici atât nu mai puteți face. De aceea, harul meu vă va da putere și vă va ajuta să cunoașteți atât cât poate să ducă vasul vostru sufletesc.
Care este scopul legii? De ce a dat Dumnezeu legea și care ar fi beneficiile respectării legii pentru noi? Pentru că într-o altă idee avem acest gând. Legea este pozitivă, legea este afirmativă, legea ne eliberează. Cum putem să fim liberi respectând legea? Care ar fi câștigul nostru ca oameni?
Da.
Pentru că aparent legea ne restricționează comportamentul.
De ce? Că ea are o formulare
negativă în unele dintre porunci.
Da? Dar lucrurile totuși stau altfel când te uiți cu atenție la lege. Și aș lua exemplu primei porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Dacă ne uităm ce înseamnă aceste lucruri, ce înseamnă această primă exprimare a celor 10 porunci? Eu sunt, știți cine s-a numit pe sine eu sunt? Domnul Hristos. Când a fost întrebat cum este, cine este, care-i numele lui, a spus eu sunt, da? Este numele pe care Dumnezeu și îl recomandă, da? Ca noi să-l folosim. Deci eu sunt, asta exprimă prezența lui Dumnezeu, asta spune prima poruncă. Și da, eu sunt acela care te-am scos din țara Egiptului. Știm că această metaforă înseamnă că Dumnezeu este acela care ne-a salvat pe noi din moartea veșnică. De la prima poruncă, Domnul își exprimă harul față de noi, își exprimă iubirea. Eu v-am scos, nimeni nu poate să vă scoată. Dar ce să nu ai alți Dumnezei în afară de mine? Pentru că aceștia sunt falși. Nimeni altcineva nu v-a salvat și nimeni altcineva nu poate să vă țină în libertate, pentru că salvarea asta înseamnă libertate. Eu, Domnul, adică Iisus Hristos, eu sunt cel care v-am scăpat din moarte, de acolo de unde nu mai era nicio șansă pentru voi. Ce spune de la început? Asta înseamnă cea mai extraordinară veste pe care poate să o primească un om care a devenit conștient de pierderea sa din pricina păcatului și al unui păcatului în care trăiește.
Eliberare.
Este cea mai teribilă veste. Iisus îi spune, eu sunt, adică eu sunt cu tine, sunt prezent, deci nu ești singur, deci nu mai ești singur acum, chiar dacă te simțeai singur atunci când te simțeai pierdut. Doi, nu mai ești pierdut, eu te-am scos de acolo, dar nu mai ești pierdut, eu nu te păzesc într-o lume a pierzării, nu, nu, doar asta. Prin expresia eu te-am scos, ai trebuit să spună că m-ai eliberat de atmosfera aia care mă influența, de comportamentul de acolo, de viața de acolo. Îmi dă o nouă identitate. Și să nu te duci în altă parte, pentru că nimeni te poate ajuta atunci când avea nevoie, când o intra iarăși. Dacă vrei să nu mai cazi în problema asta, dacă vrei să nu te pierzi iarăși, rămâi aici cu mine. Eu sunt singura ta salvare. Asta spune prima poruncă. Apoi a doua poruncă, ce spune? Să nu ți faci imagini, să nu te duci singur în eroare. Pentru că imaginea nu te poate salva. Zii ăia pe care îi faci, nu te poți salva. Degeaba te închin lor. Poți să te închin, poți să te lejerfești, poți să faci orice pentru ei. Pierzi. Mergi pe un drum înfundat. Este greșit. Pierzi rămânând pe drumul acela. Da, Doamne, dar cum să rămân totuși lângă tine? Care este puterea pe care o am? Numele meu. Pentru că numele lui Dumnezeu înseamnă putere. Când zici, cum spunea apostolul, în numele lui Iisus Hristos...
Îți poruncesc.
Să te vindeci. În ce-i stătea puterea apostolului? În numele lui Iisus Hristos. Și toate minunile pe care le-au făcut, le făceau în numele lui Iisus Hristos. Ori în numele acesta era putere. Și Petru de aceea a ajuns să spună, nu există sub cer un alt nume prin care să putem fi salvați, prin care să putem fi mântuiți, decât numele lui Iisus Hristos. Pentru că El este autoritatea supremă. E legea morală. Spre asta ne spune legea. Oamenii fug de lege, li se pare că legea este restrictivă, li se pare că ar fi mai bine să nu existe, pentru că n-au înțeles.
În același timp pierd din vedere faptul că legea este cea care reglementează relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu oamenii. Am trăit într-o permanentă dezordine, într-un haos, într-un permanent dezechilibru cu cei din jur și în relația noastră cu Dumnezeu, fără a avea acest lucru fix la care să ne raportăm.
Și fără iubire.
Și fără iubirea pe care o învățăm, practic, ca un principiu din lege.
Ținta poruncii este?
Dragoste.
Dragoste. Aici ne duce porunca. Dacă noi lăsăm ca morala divină să dezvolte în noi acel tip de dragoste și de înțelegere a semenilor noștri și a Dumnezeului nostru, atunci Știi să te porți frumos față de cineva pe care îl iubești? Faci școală pentru asta? Uitați-vă la tine că se îndrăgostesc. Un băiat care devine nervos, vezi cât de liniștit devine în prezența iubitei lui. Cât de frumos se poartă cu persoana pe care o iubește. Cine? Că de altfel el este cam greu de suportat în afară. Dar când iubește, când ajunge ca dragostea să frământe puțin sufletul lui, îi se schimbă comportamentul. Mă spune, da, dar e greu să faci. Ce e greu să faci? Nu este nimic greu să faci. Iisus spune, dar primește-mă în sufletul tău, în inima ta. Primește iubirea asta. Dragostea primește-o. Căci porunca este dragoste. Și n-am mers pe toate cele 10 porunci, dar dacă mergem pe fiecare să le discutăm, poate cu într-o altă ocazie, toate exprimă iubire. Toate ne duce acolo încât să spunem, păi de Doamne, noastră, Doamne, ce bun ești.
Da, și ce bine este să avem această lege, da, și ne face și plăcere să o respectăm.
Sigur că dacă atunci când înțelegi legea, se dezvoltă în sufletul lui acea atmosferă de iubire pe care nu o găsești în altă parte.
Și legea ajunge chiar să fie plăcută, așa cum ni se spune în Noul Testament la un moment dat.
Că este lege.
Este un mod de a trăi.
Știi că e ceva ce trebuie să respecti. Intră în natura ta, devine un comportament natural al tău. Nu este greu. Numai Satana pune în mintea oamenilor să fugă de lege morală, pentru că el știe, el a călcat-o și a ajuns să fie ce este. Și acum e ciudă pe cei care au posibilitatea să se salveze atașându-se și iubind legea lui Dumnezeu. Și de-aia le ciudă, pentru că în centrul acestei legi se află Iisus Hristos. Încă de la început, eu sunt.
Frumoase aceste cuvinte. Din păcate, timpul nostru se scurge foarte repede, mai avem doar câteva minute la dispoziție. Vom lua o scurtă pauză să ne relaxăm puțin ascultând un pic de muzică, iar apoi ne vom întoarce pentru concluziile de final. Revenim imediat.
Thank you.
Am revenit, vă reamintesc, discutăm despre lege. Împreună cu mine se află domnul pastor Virgil Peicu. Suntem aproape de finalul emisiunii și spuneam că vom încerca să tragem câteva concluzii. Însă înainte de aceasta aș vrea să mai ne legăm de un aspect, pentru că vorbeam de modul în care legea morală ajunge să fie valabilă în Noul Testament. Și când vorbim de Noul Testament, avem în centru moartea lui Iisus. Care ar fi legătura dintre lege și moartea Mântuitorului?
Da, am vorbit mai înainte despre relația Domnului Hristos cu partea spirituală a legii, a celor 10 porunci. Însă legea aceasta are și un aspect juridic. Și să ne amintim că orice lege are două funcții. O funcție pedagogică în care ți arată ce să faci, să nu faci, cum să te comporți. Dar are și o funcție penală.
Atunci când
o calci, da, când o sfidezi, că nu e vorba aici de greșeală, când o sfidezi, ea pedepsește și legea aceasta te condamnă.
Și ajungem foarte frumos la moartea lui Iisus când vorbim de condamnare.
Sigur e, da. Cele două aspecte despre care am vorbit ne aduc în prim plan necesitatea Salvatorului. Ce s-a întâmplat cu omul? El a păcătuit și trebuia să moară, pentru că legea îl condamnă. Atunci a intervenit Domnul Hristos și a spus, omul trebuie să moară pentru că te-a încălcat legea. Da, bun, dar dacă el de azi înainte te păzește și te respectă, e în regulă? Păi e în regulă de azi înainte, dar de azi înapoi trebuie. El e vinovat și el trebuie să moară. Atunci Iisus a spus, uite, pentru trecutul lui mor eu. Vorbesc în termenii cei mai simpli posibil. Pentru trecutul lui, pentru călcările de lege, mor eu. Eu plătesc. Când va veni judecata și va veni la judecata, de exemplu, cazul meu sau cazul tău sau cazul oricărea dintre noi, legea va scoate în evidență că respectivul a comis următoarele păcate. Dacă el și-a schimbat viața și a devenit prietenul lui Iisus, Iisus este apărătorul lui. Și atunci vei și spune, da, pentru trecutul lui, eu pun în locul morții lui moartea mea. Dar pentru, eu vreau ca el să trăiască cu mine, deoarece s-a schimbat, de când m-a cunoscut, de când l-am învățat, de când a aflat care este adevărul, el a trăit frumos după funcția de îndrumare, după acel aspect de pedagog al legii lui Dumnezeu.
Asta nu înseamnă neapărat că nu a mai făcut niciun păcat în tot acest timp, ci înseamnă că el pentru fiecare păcat și-a cerut iertare, l-a recunoscut și-a mărturisit păcatul.
Da. Acum, cunoașterea noastră este foarte progresivă, pentru că noi nu suntem capabili să primim deodată întregul adevăr. Și cum spune Scriptura, înțelepciunea crește precum soarele de la răsărit spre amiază. La fel crește și cunoașterea noastră. Iar de vremurile de neștiință, pe acelea Dumnezeu le rezolvă. Și chiar atunci când greșim, ne spune epistola lui Ioan, da? Copilașilor, vă spun să nu păcătuiți. Dar dacă s-a întâmplat, avem o soluție la Tatăl nostru. Deci, moartea Domnului Iisus Hristos este cea care liniștește călcarea de lege, liniștește legea în dreptul meu, dacă eu mi-am pus viața în mâinile lui Dumnezeu. Dar ea nu înseamnă că e desființată. Nu. De la data când eu o cunosc, pentru trecutul meu rezolvă Iisus, dar pentru viitorul meu eu trebuie să intru într-o relație de prietenie cu legea lui Dumnezeu.
Aceasta nu înseamnă de asemenea nici faptul că eu voi fi mântuit pentru că am respectat legea lui Dumnezeu, ci sunt mântuit pentru că Iisus a murit pentru mine, iar respectarea legii este o consecință a faptului că eu accept această viață nouă pe care Iisus mi-o oferă.
Categoric, eu nu sunt salvat sau mie nu mi s-a iertat trecutul ăla pentru că am rezolvat prezentul. Nu, trecutul ăla, Iisus a plătit pentru el. Nu există, de fapt, iertare, dacă ar fi să discutăm așa, deși Biblia este plină cu expresia aceasta, ci am putea să spunem că Iisus a plătit pentru noi. Când eu comit un păcat, nu sunt iertat. Iisus plătește în locul meu, El suferă în locul meu. De aceea spunea Pavel celor care păcătuiau, tu răstignești iarăși pe Hristos? Tu iarăși există o plăcere în a păcătui ca să te ierte Hristos? Dar ai plăcere să-L vezi în postura asta dacă tu zici că îl iubești și ai intrat într-o relație prietenoasă? Iar aș vrea să închei cuvântul acesta spunând, Iisus rezolvă această problemă cu funcția penală a legii în dreptul meu și în dreptul tău și în dreptul celorlalți, dar o face pentru prietenii lui. Și în parabola cu fecioarele a arătat clar că el pentru face asta cunoaște. Pentru prietenii lui. Iar ceilalți, nu v-am cunoscut, cei care nu intră într-o relație de cunoaștere cu Hristos, nu pot să beneficieze de această iertare pe care o aduce moartea Domnului Hristos.
Aș vrea să clarificăm acest lucru și revin cu această întrebare. Care ar fi totuși relația dintre lege și mântuire?
Roman 3, la 27-31, zice așa, că unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, nici de cum. Ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit doar prin credință. Deci prin încrederea pe care o dai spuselor lui Iisus că El a iertat păcatul tău. Că sunt mulți care nu cred că Iisus a murit la Golgota ca să fim iertați. Și aceștia nu beneficiază de iertare. Beneficiază doar aceia care au încredere în Domnul Hristos. Și credința aceasta în Domnul Hristos este aceea care îi recomandă ca prietenii lui, iar el pentru prietenii lui face ce n-a făcut nimeni niciodată.
Și să ne amintim și textul de aur, Iisus a murit pentru toată lumea.
Sigur,
însă numai cei care cred
sigur,
vor,
pentru toată lumea.
Vor
așa
fi
este.
Mântuiți.
Dar cei care cred, deci prin credință, nu prin faptele legii, nu prin cine știe ce sforțări de ale noastre, indiferent cât de evlavioase ar părea ele, indiferent cât de valoroase financiar ar fi, doar prin credință.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să încheiem așa această emisiune amintindu-ne ceea ce am vorbit la început, să tragem câteva concluzii. Vorbim despre etică. Suntem, iată, așa cum spuneam la începutul unei serii de emisiuni în care vom vorbi despre comportamentul corect, comportamentul uman, ce înseamnă bine, ce înseamnă rău. Care ar fi legătura dintre lege și de ce am ales să discutăm la început despre lege ca un fundament al eticii?
Pentru că în gândirea noastră creștină, legea morală, moralitatea biblică constituie esența eticii veritabile și adevărate. Este etica cerului. Și dacă noi suntem fiii lui Dumnezeu, sigur că vom trăi o etică divină. Adevărata etică și adevăratul model de etică, aș putea să-i spun salvator, este modelul recomandat de Domnul Hristos în viața lui aici, cât a trăit pe pământ, în Evanghelie, în Noul Testament și în legea morală a celor 10 porunci. Fără aceasta, nu putem vorbi despre o etică care să ne ajute în rezolvarea acelui final al vieții noastre, ca să ne ajutem să intrăm în veșnicie.
Aș vrea să accentuez ceea ce spuneți dumneavoastră și pun în problema și altfel. Atunci când suntem puși în fața unor decizii și nu știm ce să alegem, întotdeauna trebuie să ne raportăm la legea morală, la legea lui Dumnezeu, ca punct maxim de reper pentru viața noastră și cred că atunci multe probleme legate de alegerile noastre din viață vor fi rezolvate.
Vor fi rezolvate în mod frumos și Scriptura ne învață cui lipsește înțelepciunea, atunci când simți că nu mai ai cunoaștere, nu mai înțelegi ce alegere să faci, textul spune simplu și limpede. Îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de sus. Și înțelepciunea vine și ne este oferită prin poruncile lui Dumnezeu și prin învățăturile Domnului Iisus Hristos.
Și astfel vom învăța să trăim și noi înțelept, pentru că acesta este titlul emisiunii și aceasta este îndemnul pentru fiecare dintre noi. Să trăim cu perspectiva veșniciei și să trăim înțelept. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru prezență.
Cu plăcere.
Vă aștept și cu alte ocazii, vă aștept și pe dumneavoastră data viitoare pentru a aborda un alt subiect legat de etica creștină. Până atunci, nu uitați, aștept reacțiile dumneavoastră la adresa de e-mail trăieșteînțelept@speranțatv.ro. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!